มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศความพร้อมเดินหน้าใช้กฎหมายใหม่ที่มีเนื้อหาไม่ครอบคลุมทุกข้อตกลงตามสนธิสัญญาว่าด้วยการถอนตัวออกจากกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ Brexit ซึ่งหมายถึงการที่อังกฤษจะสามารถทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศได้อย่างจงใจความตึงเครียดของการเจรจา Brexit ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปเริ่มยกระดับขึ้นในวันพุธครับหลังรัฐบาลกรุงลอนดอนร่างกฎหมายใหม่ที่ระบุว่าอังกฤษสามารถเพิกเฉยต่อเงื่อนไขบางข้อในข้อตกลงถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปซึ่งทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องทางเทคนิคเท่านั้นครับและหากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้รัฐมนตรีต่างๆของอังกฤษจะสามารถมองข้ามรายละเอียดในพิธีสารบางข้อและปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มแสดงรายการสินค้าส่งออกรวมทั้งพิธีการอื่นๆได้ด้วยเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความกังวลอย่างมากครับต่อแผนการครั้งนี้ของอังกฤษและชี้ว่าการเดินหน้าใช้กฎหมายนี้จะสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นและกระทบต่อแผนเจรจาการค้าต่างๆได้และจากประเด็น Brexit มาต่อกันที่ข่าวจากกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์หรู LVMH จากฝรั่งเศสครับซึ่งตัดสินใจยกเลิกข้อเสนอเข้าซื้อกิจการธุรกิจเครื่องประดับ Tiffany & Co. ของสหรัฐโดยสำนักข่าว Associated Press รายงานในวันพุธว่า LVMH กล่าวว่าทั้งรัฐบาลฝรั่งเศสและบริษัท Tiffany & Co.ต่างขอร้องให้ทางกลุ่มเลื่อนการสรุปข้อตกลงซื้อกิจการมูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์ไปอีก 2-3 เดือนครับโดยฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสแจ้งว่าต้องการจะประเมินผลกระทบของแผนการของรัฐบาลสหรัฐที่อาจจะเรียกเก็บภาษีสินค้าฝรั่งเศสเพิ่มในเร็วๆนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาง LVMH จึงขอยกเลิกแผนการปิดการเจรจาซื้อขายซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดสำหรับธุรกิจสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยนี้ซึ่งเดิมวางแผนที่จะจัดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้ครับขณะเดียวกันทาง Tiffany & Co. เตรียมยื่นฟ้องศาลเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขในข้อตกลงควบรวมกิจการที่ทั้งคู่ลงนามไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วพร้อมแย้งว่าเหตุผลที่ LVMH ใช้เพื่อยกเลิกข้อตกลงนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของฝรั่งเศสทั้งยังระบุว่า LVMH พยายามหาเหตุผลต่างๆมาเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการเจรจาที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วด้วยมาต่อกันที่ข่าวจากแวดวงบันเทิงของสหรัฐครับสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์หรือที่รู้จักกันในนามผู้มอบรางวัลออสการ์แก่ผลงานและบุคคลในวงการภาพยนตร์ประกาศเงื่อนไขใหม่สำหรับผลงานที่จะมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในอนาคตโดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์ประกาศว่ากฎใหม่นี้มีรายละเอียดสำคัญคือการกำหนดสัดส่วนของนักแสดงเจ้าหน้าที่ด้านการผลิตและการตลาดรวมทั้งพนักงานฝึกงานสำหรับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆที่ต้องมีคนที่ไม่ใช่กลุ่มชนผิวขาวและมีผู้หญิงรวมทั้งผู้ที่มีความพิการประเภทต่างๆและคนที่จัดอยู่ในกลุ่ม LGBTQ ร่วมอยู่ด้วยทางสถาบันระบุในแถลงการณ์ว่ามาตรฐานใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีตัวแทนของกลุ่มคนที่หลากหลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่จะสะท้อนไปยังความหลากหลายของผู้ชมในปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ดีกฎและมาตรฐานใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีเท่านั้นและจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ปีค.ศ. 2024เป็นต้นไปครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวความสำเร็จของจีนจากการวางแผนล่วงหน้ามานานนับปีทำให้ผู้ผลิตในประเทศกลายมาเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบตเตอรี่ยุคใหม่ของโลกที่เป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปไปเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลจาก Bloomberg New Energy Finance ประจำปี2019ชี้ว่านักวิเคราะห์ประเมินว่าภายในปีค.ศ. 2040รถยนต์ส่วนบุคคลกว่าครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายทั่วโลกจะเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานสหรัฐให้ความเห็นว่าหากแนวโน้มดังกล่าวเดินหน้าดังว่าจริงรถส่วนใหญ่น่าจะใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตในประเทศจีนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ลิเธียมไอออนที่ปัจจุบันนิยมใช้สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปอยู่เนื่องจากพลังงานต่อหน่วยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่นๆที่ใช้ในปัจจุบันครับและแม้ว่าสหรัฐและจีนยังคงปะทะกันในเรื่องความมั่นคงที่สืบเนื่องจากการใช้งานเทคโนโลยีติดต่อสื่อสารต่างๆเช่นระบบ 5G อยู่ ประเด็นอุปทานแบตเตอรี่ในตลาดโลกยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายหยิบยกขึ้นมาเผชิญหน้าในเวลานี้นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน